Здравейте, вие сте отново с подкаста на Volleyball Explained. Първо темпо. Днес имам удоволствието да приветствам като наш гост Ана Пушева, физиотерапевта на шампионите от Нефтохимик. Здрасти, радвам се, че прие поканата и на първо място честита шампионска титла.
Благодаря от сърце. На мен също ми е много приятно и благодаря за поканата.
Искам да започна от там, откъде дойде страстта ти към волейбола и съответно как и кога реши да се занимаваш точно с и защо също за физиотерапия?
Аз също като малка тренирах волейбол. Всъщност нямах много ясна представа какво точно представлява физиотерапията. Някак си аз така за себе си съм си го установила, че съм го чувствала със сърцето си, защото имах просто афинитет към спорта, към това, което тренирам, нали, и в училище към биологията. И знаех, че искам да се занимавам един ден да работя с хора, не пред компютър, не в офис. И някакси просто всички тези много аналитично седнах и реших за себе си, че може би тази професия се би ми паснала. Но до тогава аз нямах нито една контузия, така че не бях срещала терапевт, не бях подлагана на физиотерапия. И реално чак след първата година дори в НСА, където учих, на стажа, аз се докоснах така до професията и за мое щастие съм оцелила, както и в последствие при другите стажове, вече със спортна насоченост. Установих, че е моето.
Можеш ли да разкажеш малко повече за образованието си в НСА, тъй като така, нали, все пак това е основния, как да кажа, основното училище в рамките, в което, нали, българските специалисти от една страна, а треньорски профил, от друга страна, тези, които се занимават с твоята работа в областта на кондиционна подготовка, освен това физиотерапия, имат възможност да, нали, смея да кажа, дори начално обучение, защото има хора, които след това започват да, нали, допълнително в рамките в чужбина и така нататък.
Ами, аз, да, не сега, изключително спортно средище. Аз също там се запознах с доста хора от различните специалности, но нещо, което може би ми липсваше и останах, имах други очаквания за което, е, че в спортна академия програмата, че ще бъде изпълнена с, нали, в основната програма предполагам, че тя трябва да е обща за цялата страна в всички висши учебни заведения, където се изучава. Но си мислех, че поне ще има свободно избираеми дисциплини, които така да те насочват по-конкретно към спортната кинезитерапия. На мен това лично ми липсваше, въпреки че мисля, че спортна академия има повече от прекрасни условия да създаде такива допълнителни занимания за терапевтите и за студентите, които имат желание да се занимават конкретно със спорт, защото нашите стажове от университета бяха само в болници. Аз сама самоинициативно реших да си потърся стажове в волейбол, конкретно.
А къде беше първоначално стажа ти?
Бях голяма щастливка. Благодарение на това, че аз всъщност от малко още от Бургас почнах да се занимавам и с като секретарка в съдийските среди. Учивайки в София, аз там се запознах с хората в местната съдийска колегия. И просто попитах, тогава беше Краси Йочински, той мисля, че даваше нарядите, дали познава някой терапевт, който би ме взел под крилото си и би ми показал някакви основни неща, би ме позволил да наблюдавам процеса на работа. И за мое щастие той намери Христо Тодоров. Той тогава беше терапевт на Левски София, 2019-2020. И аз имах щастието да ходя там 2-3 месеца. За съжаление, обаче, после настъпи COVID и трябваше да прекрача. Но беше изключително интересно. Бях тогава втори курс.
А кои бяха любимите дисциплини в академията? Да, то си университет, висше учебно заведение.
Да.
И съответно най-трудните.
Основните, тези, които изучахме първата година, ми бяха изключително интересни. Въпреки че анатомия, физиология, биохимия също. Но мисля, че тогава още не си достатъчно добре ориентиран, т.е. нямаш пълната картинка, кое, къде ти трябва, и е много по-трудно да избирателно така да си отсееш информацията, важното, а тя твърде много. Затова аз следващите години продължавах да си учебника ми по анатомия, по физиология си стоеше на нощното шкафче, защото аз за себе си и биомеханика също забравих да спомена. Защото за мен, когато ти имаш тези основни познания, оттам нататък можеш, и разбира се, основната методика на кинезитерапията, можеш да си извлечеш във всеки един, можеш да си много по-креативен. За мен това просто правеше логика и аз заради това продължих до края на обучението си да си преговарям и мускули, и кости, разположение на ставите, и мисля, че това наистина създава едно добро ядро.
Вече можем да преминем, всъщност, първо как стана, как се получи така, че започна да работиш в Нефитохимик. Може би оттам да започнем и след това да поговорим и за този сезон, тъй като в него има много събития, включително и с теб свързани, така да кажем.
Ами, пак случайност беше. И благодарение на това, че аз не съм се откъсвала никога от волейбола, дори и като хоби. Лятото на плажа бяхме се срещали с Иван Станев. Също така аз поддържам контакт с моя някогашен треньор Георги Делчев, който също се познава с ръководството на Нефтохимик. Извинявам се. И всъщност аз бях подметнала, че имам желанието, тъй като ще ходя на стаж в Германия от януари месец, но за първия полусезон по същото време аз нямаше какво да правя. И така и така, вместо да си стоя и да безделствам в Бургас, реших, че мога да отида да направя един стаж в Нефтохимик. Като аз не знаех към момента дали те ще имат терапевт или не. Не бяха обявили поне в социалните мрежи. Знаех само за кондиционния треньор Мартин Павлов, като към този момент реших, че и това би ми било полезно, дори да науча нещо от кондиционен треньор. И попитах Иван Станев, попитах Георги Делчев. Те двамата бяха говорили също с Огнян Томов, след което той ми позвъня. И тогава се бяхме оговорили и вече уточнихме параметрите, при които аз можех да започна работа. Оказа се, че има терапевт. Всъщност ние бяхме двама тази година. Не бях сама. Един по-старши от мен. Но пък ние се допълвахме добре, защото той основно се е занимавал до сега в медицински центрове, не с спортисти, така че пък моят стаж е бил само с спортисти. Дори да е бил по-кратък, допълвахме се добре.
Спомена за стажа, можеш ли да разкажеш малко повече за него, тъй като аз, доколко си спомня, докато така и говорихме с теб, той беше колко месец или даже май повече беше? Или...
Два месеца беше.
Да, по-дълго беше.
Да, малко над 2 месеца. В Беглин.
Да, можеш ли да разкажеш и какво научи там, какво така допълни всъщност това, което си учила и в НСА, и след това естествено, което си научил и в стажовете, и след това вече и в практиката в Нефтохимик, когато започна?
Ами, това беше вече първия същински стаж, свързан с университета, имам предвид. То беше по програма Еразъм. Аз бях ходила преди това на друг в Полша, в Жешов, но там трябваше, понеже още не бях завършила, да ходя и в болница, с друга насоченост се занимавах там. Но паралелно също помагах на терапевта на юношите на Асеко Ресовия. И всъщност там ми дойде идеята, че мога да направя един еразъм, след като завърша вече, тъй като тогава няма ограничения, можеш да, нали, той е с цел практика, няма значение дали учиваш към университет или не, да отида в клуб конкретно. Като в Полша, това го споменах просто защото там ми дадоха много, запалиха ми интереса още повече към работата в отбор, но аз нямах възможността чисто като време да присъствам на тренировките, на целия процес да бъда там. Вече в Германия, когато отидох в Берлин, аз всъщност бях при един наш сънародник, Виктор Петров, който си е приятел.
Поздравим, Виктор, да, ако ни
да.
Слуша.
Беше голям плюс да има българин до мен, човек, който ми вярва малко повече, поне от 100, нали, няма как безусловно да ти вярват, когато отидеш някъде, трябва да се докажеш, но си е друго, когато си е наш човек, защото все пак като чужденка там някои хора подхождаха и с недоверие. Говоря за терапевтите, с които се срещнах. Техният подход за мен лично нали, тези терапевти, които, с които успях да поработя, те бяха двама основно. Ми направи впечатление, които работеха по-различно от мен и от това, което аз съм виждала от Христо тук в България. Те работиха предимно с техники, които наподобяваха масаж. Което за мен лично при спортисти няма как дългосрочен план да им подпомогне или ще на базата на плацебо ефект. Аз това даже май съм го слушала или в твой подкаст, или в някои от семинарите, които са такива видео онлайн, които е водил или Христо, или някой друг от специалисти по волейбола. Не се сещам за имена, за съжаление. Че всъщност... Ох, извинявай, загубих си мисълта.
Шансът е малък, защото аз мисля, че само с един физиотерапевт имам...
Ами може да...
Аз с Ради Спасов, може и той да го е споменал, не съм убеден, да. Но да, с него мисля, че иначе с кондиционен, с, разбира се, с голямото светило, с професор Карабиберов, там е малко по-дълъг като съдържание, но в крайна сметка и нали, самата работа е различна, въпреки че аз и признам, че преди години, така ги бърках двата щата в известен смисъл, а пък и доколкото си спомням, Ради ми каза, че има в някои случаи, в които работата се съвместява от едно лице, което мен ми се струва, че не е най-добрият вариант със сигурност.
Ами, има много общо, но аз със сигурност също имам интерес към кондиционната подготовка, но то е в рамките на това, че ми подпомага просто разбирането на цялостния процес, също и на моята професия, че помага по някакъв начин, но това със сигурност не ми е основния фокус. И аз предпочитам да бъдат разделени в един отбор, нали, тези специалисти. Идеята ми беше, че при спортистите трябва да има по някакъв начин да имплементираш лечението им в движението, в това, което те ще трябва да изпълнят после на игрището. А ако само ти ги третираш на кушетката, това е пасивно лечение. Пасивна терапия, която за атлети, за хора, които постоянно се движат, то просто не прави логика да помага. Трябва по някакъв начин да промениш, понеже травмата е възникнала по време на движение, трябва да промениш нещо в механиката или просто като стимул, нали, чисто начинът, по който нервната система възприема движението, за да коригираш това усещане за дискомфорт или за болка, което се появява.
Можеш ли да го опишеш с пример? И аз ще се опитам да ти дам контекста, понеже моята единствена контузия, макар и два пъти да се е случвало на волейболно игрище, е разтегляне на четириглав мускул на, в случая, левия крак, мисля, че беше левия, да. Тоест, при отскок се получава контузия, има разтежение на мускула. Какво имаш предвид под възстановяване, което е различно от масаж? Тоест, възстановяване с движение, да се пробва докъде позволява след постепенното възстановяване мускула да, при самото движение, т.е. да се повтаря движението, но бавно и нали, не изцяло, не рязко и така нататък, или нещо друго си има предвид?
Ами да, аз точно в този случай сега се сещам за Христо, защото той всъщност промени това ми разбиране в университета, това, което ти създават като представа за движението и за възстановяването, нали, от такива травми, е много по-архаично за мен лично. Но Ицо ми обърна внимание на това, че когато се възстановяваш от травма, че всъщност трябва да почнеш да се движиш, но по нов начин. Все едно да дадеш рестарт. Защото този мускул е претърпял травма и спомена в нервната система е, че това конкретно движение носи страдания на тялото. Както и ти каза, на прост език, постепенно, плавно, като се дозира натоварването с всяка изминала сесия, мускула отново се адаптира, могат да се използват и допълнителни стимули, които да пресъздават напрежението на мускула в реална ситуация. Тоест, в случая, когато ти се приземяваш, когато играеш волейбол, има и странични фактори, които ти влияят и можеш да се приземиш леко под наклон на една страна. Не е така, както си застанал във фитнеса и изпълняваш едно чисто упражнение.
Добре, преди да преминем към, макар че това беше част от същинската работа, но така малко повече в подробности по отношение на работата на физиотерапевта преди, по време на сезона, как се осъществява комуникацията между теб и състезателите, тъй като сега в известен смисъл има някакъв елемент, как да кажа, на окей, няма да се изразя по този начин, но присъствието на дами в мъжкия волейбол не е толкова осезателно. Ти ми каза, преди да започнем да записваме, всъщност, че и Добруджи имат, аз си признам, че не го знаех, жена физиотерапевт, но със сигурност не сте много така, дори минали години, прено сестрата на Жоро и на Валю Братови беше старши треньор на Дея спорт. Рядко се. Как се осъществява комуникацията и каква е особеността в този случай? И доверието, може би също, защото ние сме твърдоглави по някой път.
Аз съм свикнала да общувам, да верея в мъжка среда. Поради тази причина, че когато бях в София, докато учих, аз така и не се намерих, исках да играя волейбол, не се намерих женски отбор и ходих с различни формации мъжки от аматьорската лига. Така че бях свикнала да бъда в мъжка компания, нали, така и да спазвам някаква санитарна дистанция. Нали. Вече когато трябва и да работиш, за мен лично това е аз пазя реноме. Разбира се, трябва да пазиш определено поведение, положение, за да не заради друго, за да те вземат просто насериозно. Особено когато трябва да избягаш от едни предразсъдъци, които са нормално да съществуват в спорта. Това е мъжка професия и освен това съм и млада. Просто са твърде много факторите. Но аз смятам, че по принцип, тъй като имам афинитети към психологията и по-специално спортната психология, но имам подход с хората. Поне така аз считам за себе си. Още от самото начало аз си бях казала, че към всеки един аз трябва наистина да подходя, първо да ги поопозная като, нали, какво те знаят, какво разбират за тялото си. Разбира се, състезателите, които са на възраст, те са претърпели много различни травми, къде сериозни, къде не толкова, по време на кариерата си. Съответно, те познават много често и начина, по който те могат да излязат от този травматичен момент. Аз си казах, че това не трябва да го отхвърлям. Това е нещо, на което ме беше научил терапевта в Асеко Гесовия. Че дори науката и съвременната кинезитерапия да казва едно. Например, след тренировка най-добрият начин да възстановиш, да се наспиш, да хапнеш нещо. А пък някои обичат просто да правят стречинг. Особено така с часове, не с часове, но дълго време да се излежава. Ако това е човек, който от години, особено от моето положение, просто няма да бъдеш приятен сериозно, затова съм се въздържала, търсила съм, нали, конкретен момент, в който да подходя, нали, да го дам като предложение, и считам, че така сме извлекли максимума, защото за мен беше много важно и комфорта на със самия състезател. Това какво на него му въздейства добре, дори да чисто психологически, защото това е съществена част от тяхното възстановяване.
Да, ако се опитам да пресъздам с по-накратко, може би ти ще ми кажеш дали това ти е идеята, но един състезател, примерно, не го казвам, че с него се работи трудно, нямам никаква представа още повече от гледна точка на твоята работа, но примерно Иван Станев. Иван Станев 2003 година, ако правилно си спомням, стана бронзов медалист на световно за младежи. Тоест, той вече играе над 20 години волейбол. Тоест, той е видял страшно много физиотерапевти, страшно много модели на работа и може в един момент да каже, ама аз така предпочитам, а пък така трябва, ти не ми казвай как или нещо подобно. Не казвам конкретно за него, просто като пример, защото той е най-опитният в нефтохимик, мисля, че.
Ами, точно Иван Станев, като изключим в началото, че имаше проблеми с коляното, за което всъщност, когато направиха изследване, установиха, че има плики в коляното, което така или иначе трябва да се третира оперативно. Сложиха му обезболяващи инжекции, и Всъщност сега му предстои, нали, терапия по-интензивна през лятото, но той нямаше толкова сериозни травми. Няколко пъти с глезена имаше проблеми, това, което се сещам. И в този случай, слава богу, не бяха сериозни. Така че просто правихме тейп от този бейлен, нали, който да застопори, така да се каже, ставата. Той да я чувства по-сигурна. И в това отношение, слава богу, имахме съвместимост. На него му харесваше как правя тейпа на глезена. Така че не съм имала с него пререкания или...
Аз просто имах предвид за, като пример, че има състезатели, които са вече на, така, на много опитни и са виждали какво ли не. За жалост някои от тях са виждали и много контузии. Така че съвсем, съвсем нормално те да имат опита. Малко като пример, нали, че рецидивиста знае наказателния кодекс по-добре от собствения си адвокат. Нещо подобно в този смисъл. Каква е работата на физиотерапевта в... иска ми се да го разделим, нали, на периоди. Каква е работата на физиотерапевта в подготвителния период, преди началото на мачовете в един сезон?
Преди началото на мачовете или в
съвсем началото? Да, става въпрос в подготвителния период, преди да започне сезона, за тренировъчния период, можем така най-просто да го наречем, който е чисто тренировъчен, няма мачове все още... И трябва съответно, нали, да се... предполагам, че след като състезателите са си починали, въпреки че са поддържали форма, но в крайна сметка те не са тренирали активно, трябва да се навлязат по-постепенно. Аз така си го представям. Ти ще кажеш дали е така всъщност.
Да, това вече, нали, кондиционният треньор основно се занимаваше с това, нали, плавния преход, защото дори да са поддържали някаква активност, то не е на същото ниво, е нормално. Но в този период няма как дори постепенно и плавно да премине процеса на кондиционна подготовка, да не се обади някоя стара травма. Сега сещам, че точно в началото аз се занимавах доста с Аксел, защото при него нещо се беше случило лятото с рамото, при което му е останало като... Явно се беше проявило на по-късен етап. Поначало нямаше проблем, не е имало проблем всъщност, когато, нали, му се е случило това нещо, но в последствие почва да тренира и рамото беше изключителен стрес за него, защото още в началото, даже и на контролните срещи, когато ходихме в Гърция, той не можеше да се включи както искаше самия той. Но се обаждат много такива скрити травми, които трябва да бъдат изконтролирани до началото. Всъщност той имаше все още болка и при първия матч сега се сещам за суперкупата с Хебър. И не можеше да... Въпреки това игра мисля, че доста добре тогава, но не беше на 100%.
Добре, а вече може би ще преминем и към същината на сезона, тъй като Нефтохимик изиграхте страшно много тежки мачове, особено в плейофите. Да, четвъртфинала беше сравнително лесен и бърз, но след това 5 мача срещу ЦСКА, 5 мача срещу Хебър. Какви са особеностите при работата между мачовете и, така да кажем, справянето с... къде с по-леките болешки, къде с така по-сериозните контузии, защото може би най-добрият пример беше с Душан Лупър, който буквално на моменти беше на по един крак, обаче явно имаше желание да играе. Как се справяхте там и съответно тази особеност, тези особености какви са в рамките на периодите между мачовете, особено когато този период е много кратък, защото те мачовете бяха в последователни дни.
Да, това беше изключително тежък период за всички, за контузените и за мен като терапевт, защото във всеки един момент аз съзнавах, че може да стане и най-лошо. Но, както ти каза, времето е твърде кратко, за да се предприеме. Ти няма как да... Първото нещо, което аз лично бих направил при такава травма, полагам, че и доста други терапевти, трябва да се говори с щаба и да се облегчи режима на тренировка на този състезател, за да може все пак ти като вкараш някакъв друг лечебен стимул, той да подейства. Но каквото и да правим като лечение в толкова кратък период, лошото е, че то винаги се контрира от тренировъчния процес. Имаше периоди, в които неговата болка отшумяваше. Но, както и ти каза, мачовете бяха тези домакинските 2 дни един след друг. беше много трудно да го вдигнеш този човек на крака на следващия ден. Той е чисто емоционално също така и страдал. Първо, че самата травма е продължила вече доста дълго и особено когато е изиграл един тежък матч, той е топъл, не усеща, зареден с емоции, дали положителни, дали отрицателни, просто по време на матча е окей, обаче на следващия ден, особено ако има матч, с Матей също имахме един проблем, когато бяхме в София. Се беше обаждал на сутрешната тренировка и той директно спря по време на тренировката. Правихме тестуване, това, което за мен се показа е, че проблемът е в самото коляно. Обаче вечерта имаш матч. В този случай, за няколко часа единственото нещо, което можех да направя, бе просто да обезболя. И той игра. Игра все пак с медикаменти, имам предвид, нали? Но тези травми рано или късно ще трябва да бъдат адресирани по по-сериозен начин, но в период, в който те няма толкова натоварване. Просто терапията, която аз предприемам в тези случаи, предприемах, беше просто поддържаща за момента. И си извързани ръце.
Сега, предполагам, че зависи от това каква е контузията. Не предполагам, то силно се така, но в крайна сметка, къде е границата? Тъй като един състезател може да има много желание да играе. Ти всъщност започна тази тема за това състезатели, които са с контузии, но имат желание, защото предполагам, че има и, сега да не казвам, по-слабо характерни, но има такива случаи, контузва се някой и казва, не, аз няма да играя, няма да си рискувам здравето за един матч. Пък, макар че сравнително рядко ми се струва сякаш това в, сега за волейбол, не знам, аз честно казвам по отношение на такива въпроси, повече с футбола съм имал така допир, но къде е границата на риска и всъщност, може би, кой взима последното решение или зависи от дали треньора, дали треньора въз основа на информацията от физиотерапевтите, дали самия играч пак при цялата налична информация?
Ами, както казах, ние бяхме и двама терапевти тази година. Аз се пак в позицията на по-младия член на екипа. Не съм вземала със сигурност крайното решение, но винаги съм държала спортиста да има поне и моето мнение, такова каквото е обективно за ситуацията. Дали е опасно, дали не. Точно с Душан се сещам, че това го коментирахме, след като той получи резултатите от ядрено-магнитния резонанс. Аз му казах чисто обективно от медицинска гледна точка това, което на мен ми говори, нали, както от учебника, да кажем, съм учела или от други, нали, източници, каквото знам или от практиката. Но вече крайното решение дали да играе или не, по-скоро се взема съвместно. Начина, по който той се чувства, дали е готов, Душан беше. Но и значението на мачовете изигра голяма роля, защото в началото на сезона, когато имахме контролни срещи в Гърция, тогава Матей при сравнително лека травма, той отказа да влезе повече. Аз се вслушах, защото тогава в него. Той каза, че е претърпял на по-ранен етап тази година такава травма. Моето мнение беше, че след като това е контролна среща, нали, аз му казах за мен по-добре да починеш. Те бяха два мача пак един след друг, два поредни дни. Това се случи на първия матч. За мен беше по-добре той да остане, да почива, за да не стане нещо по-лошо. Той беше на същото мнение и не игра. Тогава треньор все още беше Иван Станев, но той беше играещ треньор, така че може би решението се е свело и до това на Лазар. Но той не игра тогава, до края на матч. Игра на следващия ден.
А по време на матч каква е ролята, макар че тя в голяма степен се препокрива. Така на сметка, то дали се получи контузия по време на тренировка или на матч, не би трябвало да има голяма разлика. Може би единствено необходимостта от състезателя в съответния момент и важността на бързото му възстановяване, ако това е възможно.
Аз това е било предмет на моето учудване дълго време, нали, преди да започна да работя. Каква е ролята на терапевта в отбора, когато се случи нещо на момента? Нямаш много опции. Това е истината, че ти няма как да поправиш вече, да върнеш времето назад. Ние се зареждаме преди матч със след. Но това пък се е доказало в последните години, че не е най-оптималното решение да охлаждаш прясна травма. Така че даже и със следа не знам дали толкова помагаме, просто с присъствието си там, ако нещо стане, нали, да попиташ за моментното състояние, да оцениш пораженията, да направиш някоя превръзка евентуално. Поне на мен това ми се случи този сезон, за напред не знам.
Даже си спомням, че с Ради го коментирахме този въпрос. Тоест, той го обясни, че наистина това, което и ти казваш, че леда вече е отречен един вид като, като метод. Даже спомена ми е, че аз го бях изрязал и на отделно видео, което е само за това, защото и ние като малки, лед, обаче явно, че това не е... Това не е,
не е доказано да, нали, да не е най-доброто, обаче състезателите като го искат, особено ако е човек с години, това е практикувал, когато се е травмирал, не мога да отида да му взема леда. А и те се слагат от дума, така че в крайна сметка аз мога да си дам мнението и нали, това, което зависи от мен, аз да не го охлаждам, обаче...
Ами, в крайна сметка, ако му помага и се чувства по-добре, защо да му го взимаш наистина?
Това, което...
Плацебо ефекта в... Доколко работи плацебо ефекта в случая? Както той работи май винаги за всичко.
Да. Пак, както казвам, имам афинитет към психологията. Даже мисля това да запиша като магистратура, да не е пак кинезитерапия. Така че вярвам, че това, което самия атлет вярва, че му помага, нали, стига да ти самия, нали, със своите знания да не е в разрез с това, че, което наистина би му помогнало, можеш да го оставиш до някаква степен. Аз съм давала като алтернатива, като иска да охлажда, да не се преохлажда зоната, а просто да се прави така по-динамично, нали, като масаж с леда. Да не стои на едно място, да не забравиш леда там за половин час и той да стопи върху теб.
Нещо, което питах и Ради Спасов. Протокола при поява на контузия. Какви са стъпките, когато се появи контузията? Макар, че ти, нали, спомена някои моменти, но ако се опитаме да ги систематизираме по-скоро.
Ако се случи по време на матч, или даже по време на тренировка, когато състезателят е топъл, тогава първо изчаквам, защото аз и да направя тестовете, може да не усети нищо, нали, че нервната система просто работи по друг начин, така че е по-добре да не правя тестовете на топлото тяло, да изчакаме. После вече се прави тестуването, консултираме се и с другия терапевт, все пак и той да знае какво е състоянието, защото това до някъде е проблем, когато сме двама, и това беше трудно, нали, комуникацията в отбора и потока на информация, защото ако един е на място, когато се случи дадена травма или после с състезателя при лекаря, после това винаги трябва да се предаде като информация, ако другия трябва да работи с него. А пък някой път в бързината, в хектиката просто не се случваше, не успявахме. Предаваме информацията, трябва да се сведе до знанието и на треньорите, да знаят те с какво евентуално биха могли да подпомогнат процеса, нали, като отнемане на натоварването. Оттам нататък зависи много и от фазата на първенството, в която сме, защото в началото имахме, когато Аксел беше доста контузен, рамото основно, сега сещам като проблем. Той почиваше доста от тренировките или не нападаше, само, нали, играеше на задна линия, защита, посрещане, но тогава имахме възможността да го направим. А вече накрая последните матчове. В другия случай, ако травмата се получи в момент, в който просто състезателят се е бил дома, да кажем, не прави някакво движение рязко, особено, което да го нарани, обаче пък изведнъж нещо го заболява. Тогава идва в кабинета преди тренировката, обикновено се оговаряме, правим някакво тестуване, пак се консултираме с другия терапевт и оттам нататък вече в началото на тренировката. Често се е случвало да занимаваме ние, или аз лично се занимавах с това, нали, по-такива специфични упражнения да бъдат давани на състезателя, за да може хем да участва, където може да влезе по време на тренировка, но все пак да не е оставен съвсем да почива от тях си и да не е включен по никакъв начин в цялостния процес.
Кои са най-честите контузии И съответно, какви са превантивните мерки срещу тях, в зависимост от състоянието и на състезателите? Т.е. дали той е напълно здрав, доколкото това въобще е възможно в професионалния спорт и съответно, ако има някакви леки болешки и така нататък?
Най-честите тази година ми се струва, че бяха колената. Доста хора имаха други моментни болешки в колената. Тошко Димитров имаше често оплаквания с коляното, Душан, Ванката Станец, както казах в началото, и преходни тук там и някои от другите състезатели. Рамото също, глезени, стъпвания на криво имаше, слава богу, не е чак толкова сериозни. И по-сериозната травма на Краси, може би, забравих да спомена в началото. Тя беше всъщност вече стара травма, но имаше там също работа. Какво точно да пита?
И превантивните мерки срещу самите контузии.
Аз всъщност от двамата терапевти, аз ходих в фитнес също така, при Марти, при кондиционния треньор, когато имаше занимания с момчетата. Там моята работа беше в случаите, в които или има някаква травма и вече, нали, си в по-късен етап, може да се натоварва самата става или мускул, но трябва пак да го направиш по един по-плавен начин, преходен. Тогава работих, нали, преди самата тренировка, която им даваше кондиционния треньор, аз работих с тях. Комплекс от упражнения. За мен лично това е най-доброто решение като превенция. И разбира се, цялостно един здравословен и пълноценен начин на живот извън залата, защото пълноценното хранене и наспиване, нали, режимът и през деня е изключително важен, за да може да се възстанови. Защото тялото в много от случаите всеки имал някаква лека травма и може и нищо да не е правил за нея, тя се пак е очумявала. Така че тялото си има тези функции, тези способности, те трябва да бъдат също подпомогнати. Това е част от превенцията, неизменна за мен.
Добре, и последен въпрос. С кого от отбора този сезон се работеше най-лесно и с кого се работеше най-трудно и съответно какво значи най-лесно и какво значи най-трудно?
Ами, аз и ги разделила в различни категории. Защото с Аксел първоначално мислих, че ще е по-трудно, защото когато се запознахме и почнахме да обсъждаме неговото състояние, той тогава ми каза, ми, нали, моя кондиционен треньор, моя терапевт във Франция, и си викам, тук човека явно си има цял екип. И аз не че трябва да се конкурирам по някакъв начин, обаче, нали, в един момент наистина ти става така малко... Те носи заменен. Обаче, ти си на място, така че аз просто му предложих, викам, дай ми контакта на твой терапевт, за да обсъдим и с него. Така и той беше по-спокоен, Аксел, и неговия терапевт, аз също. За да знам и какво е правено преди това, но и да стиковаме това за напред, което бих предприела като лечение аз. Така че, поначало, дори да мисля, че ще е трудно с него, не беше. Аксел също така е доста изпълнителен, много мотивиран и особено в... по-късната фаза, когато вече беше отминал острия период на неговата травма в рамото, ние работихме доста усъдно в фитнеса. Така че с него беше лесно. С Краси също сме да кажа, че беше лесно, защото той също имаше предходен терапевт, с който аз влязох в контакт. Също с неговата по-голяма част, неговата терапия беше вече приключила, разбира се. При нас беше просто се проследяваше. Така че и с Краси имахме доста добра комуникация с него, с терапевтката му. Беше също лесно. Сега да си помисля с кого е било трудно.
Ето може и с никой да не е било трудно.
Ами да, точно, че не беше трудно. Ти ме пита, нали, какво бих нарекла трудно.
То не какво е... би нарекла трудно, въпреки че не е било случая този сезон? В смисъл, макар че да, от твой опит, доколкото е възможно да посочиш ли от опита на друг физиотерапевт, може да е между другото?
Състезател с собствено мнение. Но аз мисля, че това дори да не е състезател, може и да е треньор, може да е друга част от щаба. Ако е все пак аз винаги съм открита, нали, за да обсъдим даден проблем. Ако някой от опита си, все пак аз съм млада, и ако някой треньор или кондиционен треньор в неговия си опит и при работата с други по-опитни терапевти, те са видели и чули нещо, което може да подпомогне и в разрез с това, което казвам аз, аз съм готова да се води открит диалог, но има, то си е въпрос на характер. Има такива по-доминантни хора, които, с които е много трудно да излезеш на глава. И дори ти да си там в позицията на специалист в това направление, те пак се опитват да те да се наложат. И с такива хора е трудно да се работи.
Благодаря ти отново за това, че прие поканата. Мисля, че стана доста интересен разговор, професионален, за това, което не само по принцип по отношение на дейността на физиотерапевтите, а и за така, как да се каже, инсайт, вътрешен поглед, малко вътрешна информация от това, което се случи по време на сезона, на шампионския сезон на Нефтохимик.
Да,
така че отново ти благодаря за... уважаеми зрители, радвам се, че и днешния епизод успяхте да го изгледате и до края. Надявам се, че ви е харесало. Надявам се, че продължавате да гледате това, което създаваме като съдържание, тъй като в крайна сметка нивото на българския волейбол се подобрява, на българския клубен волейбол се подобрява благодарение на треньори, играчи, кондиционни специалисти, физиотерапевти, коментатори, хора, които работят, и други хора, които работят зад кадър, така че и тези пък като нас, дето коментират, анализират и се правят на специалисти, също трябва да поддържат това ниво. Така че отново ви благодаря и се надявам, че ще гледате и слушате и следващия път. Чао, чао!
Чао!